Temats, uz ko Dievs mani vadīja šajā reizē, ir dievbības spēks. Un tas, ko man nācās piedzīvot, gatavojoties šai tēmai, tas ir ciešā saistībā ar to, ko jūs, ar tām domām, kuras Dievs man dāvāja jums līdzdalīt. Man pašai nācās cīnīties, lai piedzīvotu šo dievbības spēku. Un bija tā, ka es visu nedēļu bija šī cīņa, un tāpēc man neiznāca izlasīt sabatskolas materiālu, un tikai braucot šurp, man pievērs uzmanību, ka tēma, par ko es runāšu, tā ir arī sabatskolas tēma. Bet tā ir tiešām interesanta Dieva vadība, ka viņš to visu tā ir veidojis, lai acīm redzot vēl vairāk mūsu sirdīs, mūsu prātos nostiprinātu savu patiesību. Ar ko mums asociējās jēdziens spēks? Kad mums ir nepieciešams spēks? Jo, lai pieceltos no gultas, ir nepieciešams spēks, vai ne? Mums ir nepieciešams fiziskais spēks, lai darītu savu darbu. Spēks ir nepieciešams, lai izturētu grūtus apstākļus. Dievs šovasar deva man iepazīties ar kādu sievieti pansionātā, kura 5 gadus guļ paralizēta ārstu vainas dēļ. Bet abrīnojami redzēt viņu dzīves priecīgu, optimistisku, pat vēl ne tādu, kur jau pazīst Dievu, bet viņā ir tāds gara spēks. Mums ir nepieciešams spēks, lai izturētu grūtības. Un vēl spēks ir nepieciešams, vienmēr spēks ir nepieciešams visur, kur ir vajadzīgs jebkādas izmaiņas. Spēks dara izmaiņas. Un Pāvils 1. Vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā 6. Pantā saka, ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Bet tagad padomāsim vēl par kādu spēku. Nu, vēl no tādiem spēkiem, kas ir saistīti ar šo pasauli, var minēt gribas spēku. Ir daudz cilvēku, kuri ar gribas spēku veic lielas lietas. Bet Dieva vārds runā vēl par kādu spēku. Un atvērsim no Pāvila 2. Vēstules Timotejam 3. Nodaļu. Un šeit ir pieminēts dievbības spēks. Bet zini to, ka pastarajās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, nemīļi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbību, bet tās spēku noliekdami. Šeit apstāsimies. Par kādiem cilvēkiem Pāvils šeit runā? Par ticīgiem vai neticīgiem? Par ticīgiem. Viņi iet uz Dievnam, viņi pielūdz Dievu, pat varbūt ar lielu bību. Varbūt viņi pat saka, ka viņi mīl Dievu, bet ir liela pretruna. Viņi noliedz dievbības spēku. Sakiet, kā notiek dievbības spēku noliekšana? Ja mēs baznīcā izturamies kā ticīgi cilvēki, bet ikdienā esam tikpat egocentriski, un mūsu dzīvē nav nekādu pārmaiņu, vai ar to mēs noliedzam Dieva spēku? Sakiet, vai var atpazīt īstu musulmani? Jā, pēc ļoti daudz kā. Viņš 5 reizes dienā lūdz, viņš ievēro Ramadanu, pēc viņa apģērba. Arī droši vien vēl pēc daudzām citām iezīmēm, es tās nepārzinu tik labi. Vai var pazīt īstu jogu? Jā, viņš meditē, nodarbojas ar vingrinājumiem, garīgiem, fiziskiem. Arī īstu hinduistu var pazīt. Kam līdzinās šo cilvēku apraksts? Kā jums liekas? Kas tas par raksturojumu ir? Pasaulīga. Neticīga cilvēka raksturojums. Un pirms mēs vēl iedziļināsimies šajā, vēl īsi pieskarsimies par vēl diviem noliegumu veidiem. Un vai mēs varam noliegt Dievu spēku ar vārdiem? Jā, reizēm cilvēki saka, nu, diez vai Dievs to var izdarīt. Tā reizēm saka pat ticīgi cilvēki. Mēs varam arī Dievu noliegt domās, arī domājot. Un šeit es pastāstīšu šo savu iepriekšējās nedēļas cīņu, gatavojoties šai kalpošanai. Dievs man parasti ir sagatavojis jau laicīgi kalpošanai. Es esmu lūgusi, un Dievs ir raisījis manas domas, un bet šoreiz viss bija citādi, un man bija ļoti smaga cīņa. Un jums varbūt liekas, nu kā, nu tā taču nav pirmā reize, kad tu nāc priekšā, un kas tur var būt par smagu cīņu. Bet tieši tas, ka mums liekas, ka Dievam ir jārīkojās tā, kā viņš jau to ir darījis. Un ir tik ļoti grūti pieņemt, ka kaut kas ir citādāk. Un pirms 2 nedēļām es lūdzu, lai Dievs man raisa domas, un nav nevienas domas. Un paiet nedēļa, un nav nevienas domas. Un tad, kad pienāca šī pirmdiena, tad man bija ļoti grūti pretoties satraukumam. Un ar katru dienu šī cīņa kļuva grūtāka. Un tev uzmācas dažādas dīvainas domas, ļaunas domas, visādas vīzijas. Un ir tik grūti tam visam nostāties pretī un noticēt, ka Dievs dos. Un interesanti, ka Dievs man bija stiprinājis sieviešu konferencē caur kādu apsolījumu. Nebīsties, es esmu tavs Dievs. Neatkāpies, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Un taisni šis par atkāpšanos bija tas, kas man kārdināja vislairāk. Man vēl gribējās zvanīt mūsu māsai Esterei un teikt, Esterīt, tu šoreiz varbūt redz, man Dievs nedod. Un man bija tik grūti pēkšņi apzināties savu masticību. Nu kā tad, kur tad ir mana paļāvība, kur tad ir mana ticība? Un tā šī cīņa bija tik ārkārtīgi grūta. Un tas bija tā kā Jēkaba cīņas nakts, tikai Jēkabam tā bija viena nakts, man tā bija vairāk dienu garumā. Un cik labi, ka ir māsu un brāļu, gan lūkšana atbalsts, gan arī tu vari saņemt stiprinājumu caur liecību. Un Dievs šo cīņu savā žēlstībā izveda līdz galam un neļāva noliegt viņa spēku ar šaubām, ar bailēm, ar izmisumu, ar paniku, bet tā tiešām ir cīņa. Un paldies viņam par to. Dievs man dāvāja domas tikai aizvakar, un tāpēc lūkšu, esiet žēlīgi un iecietīgi pret mani, ka brīžiem varbūt man netik gludi, tas viss ies. Jā, mēs daudzējādi varam noliegt Dievu spēku. Un vēl arī mēs varam noliekt Dieva spēku ar kurnēšanu, ar neapmierinātību ar šo dzīvi. Atcerēsimies Izraēla tautu, ejot cauri tuksnesim. Bet kā ir ar dievbības spēku? Jā, vēl domājot par šo Dieva noliekšanu ar savu dzīvi, man reiz kāds Dieva bērns teica, nu kā es biju nesavaldīgs līdz kristībām, tā arī pēc kristībām. Nu man ir tāds raksturs, bet es esmu pieņēmis Jēzus Kristu par savu glābēju. Es taču būšu debesīs. Bet kā ir ar dievbības spēku? Vai es varu pieņemt Dievu, nepieņemot viņa spēku? Brālis purina darbu, galvu, jā. Ko dara spēks? Rada pārmaiņas. Padomāsim par vārdiem dievbijība. Vecajā tulkojumā šeit ir teikts svētbijība. Un par šo savienojumu dievbības jeb svētbības spēks. Tātad šis vārds jau norāda bijība Dieva priekšā, bijība svētuma priekšā. Un tas viss manī raisa spēku. Nav bijības, nav spēka. Bet tagad atgriezīsimies pie Pāvila vēstules otrās vēstules Timotejam trešās nodaļas. Pēc tam, kad Pāvils ir raksturojis daļu pēdējā laika ticīgos, viņš arī atklāja, kas ir iemesls tam, ka cilvēka raksturs nav mainījies, ka Dieva spēks nav ienācis viņā. Un lasīsim no 8. Panta. Šoreiz es lasīšu no jaunā tulkojuma. Šie tulkojumi viens otru ļoti labi papildina un palīdz labāk izprast kādu vietu. Tātad 3. Nodaļa 8. Pants. Tāpat kā Jāni un Jāmbe pretojās Mozumu, arī šie pretojas patiesībai. Cilvēki ar samaitātu prātu. Ticības pārbaudījumu viņi nav izturējuši. Vai šeit nav kaut kāda atkal tāda īpatnēja pretruna? Cilvēki, kur ir meklējuši patiesību, viņi ir nākuši uz dievnamu. Uz dievnamu cilvēki nāk pēc gaismas, pēc patiesības. Viņi arī ir pieņēmuši patiesību, Dievu, Jēzu, jo viņi bīgi pielūdz viņu. Bet tepat laikā viņi pretojas patiesībai. Kā tas ir iespējams? Atcerēsimies ķēniņu Saulu. Sauls tika iesvaidīts kā ķēniņš. Pirms tam viņš bija no neievērojams cilts. Viņš apzinājās savu nespēku, viņš bija ārkārtīgi nedrošs. Tad, kad viņam vajadzēja nākt, lai viņu iesvaidītu, viņš bija noslēpies. Viņš pilnībā apzinājās savu cilvēcīgo nespēku. Ārēji tomēr skaists, varens vīrs. Un tad viņu svaidīja ar svēto garu. Vai Sauls mainījās? Mainījās. Viņš kļuva drosmīgs. Viņš bija spējīgs vest Izraēla tautu cīņās. Un viņš arī uzvarēja šajās cīņās. Bet kas notika pēc tam? Pravietis Samuēls Saulam deva norādījums. 7 dienas viņam ir jāgaida, un tad Samuēls nāks un viņam dos tālākus norādījumus. Pagāja šīs 7 dienas, 7. Diena, nekas nenotiek, Samuēls nenāk. Tauta sāk izklīst, un Saulu pārņem satraukums. Ko tagad darīt? Kas tagad notiek? Bija jānotiek par godu uzvarai, Dievam, Dieva uzvarai bija jānotiek upurēšanai. Upurēšanu varēja veikt tikai šim nolūkam iesvētīt cilvēks, pravietis, Samuēls. Vai Sauls meklē padomu pie Dieva? Dievs, ko man darīt tagad? Nē. Viņš ļaujās mazdrošībai, viņš redz cilvēku izklīst, man kaut kas ir jādara. Viņš dara tā, kā viņš ir sapratis. Viņš nepaklausa Dieva norādījumam. Un viņš tā arī rīkojās. Un tad pienāk pravietis un saka, tu neesi, tu esi nostājies pret Dievu, tu neesi paklausījis. Tava vara tiks atņemta. Bet vai viss bija tā kā beidzies? Nē, Dievs deva Saulam jaunu iespēju. Viņu atkal vadīja ticības pārbaudījumā. Mēs lasījām šajā 8. Pantā, ka cilvēki, kur pretojas patiesībai, viņi nav izturējuši ticības pārbaudījumu. Un ir atkal šis jaunais pārbaudījums, atkal ar precīziem Dieva norādījumiem. Un atkal Sauls daļēji kaut ko dara, un tomēr ne visu tā, kā Dievs ir teicis, dara. Un tā pamazām viņa ceļš ved. Ir pat interesanti vārdi minēt, ka viņš aizgāja savu ceļu. Pēc tam, kad pravietis viņam bija teicis, tu esi nepaklausījis Dievam. Pēc tam nesako viņa nožēla, nesako viņa saucien uz Dievu, piedod apžēlojies vadi man pa savu ceļu. Nē, mēs varam lasīt, ka viņš aizgāja savu ceļu. Vēl ir minēts šis samaitāties prāts. Ko nozīmē samaitāts prāts? Vai mēs visi nenākam pie Dieva ar samaitātu prātu? Vāj, grēki, pilni, ticībā vāj. Bet Dievs mums kaut ko piedāvā. Dievs mums piedāvā, es tev darīšu par jaunu radījumu. Notic manam spēkam. Un šajā pašā vēstulē Pāvils 1. Nodaļā raksta vārdus 7. Pantā. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Un jaunajā tulkojumā vārda vietā savaldības gars ir minēts saprāta gars. Tātad Dievs mūsu samaitātību pārvērš saprātā, skaidrībā. Ar ko sākas dievbības iegūšana? Mēs jau šodien arī to runājām sabatskolā. Ar to, ka es uzlūkoju Dievu, ka es domāju par viņu, es lasu par viņu, es ieklausos, es sāku domāt un izjūtu bību varenā Dievu priekšā. Atcerēsimies Ījabu. Cik Ījabas braši runāja ar Dievu, cenšoties izcelt savu taisnīgumu. Un Dievs pats teica, Ījabs ir taisnas manā priekšā. Bet tad Dievs viņam rādīja savu varenību. Dievs viņam rādīja savu spēku, savu radīšanu. Dievs viņu uzrunāja. Un tad Ījabs teica, es lieku savu roku uz mutes, es klusēju. Arī mums mūsu Dievs aicina uzlūkot šo viņu varenību, uzlūkot to dabā, uzlūkot to debesīs, bet mums Dievs ir vēl lielāku savu spēku un varenību rādījis, un tas ir Dieva mīlestības spēks. Un tas ir Dieva mīlestības spēks pie krusta, kur Jēzus Kristus mirst par maniem grēkiem. Tāpēc, ka es esmu sacēlies pret svēto Dievu, tāpēc, ka es esmu nabaks, akls un kails. Bet viņš ir gatavs mani pacelt, viņš ir gatavs mani atbrīvot. Dievs tur parāda savus mīlestības spēku, savu žēlstības spēku. Vai es to esmu pieņēmis? mākslinieks Rembrants ir gleznojis gleznu, kur ir Kristus krustāina un pūlis priekšā, kurš apsmē, kurš pļauj sejā. Un tajā pūlī viņš iegleznojis ir arī sevi. Viņš ir apzinājies savu vietu. Viņš ir ieraudzījis Kristus krusta gaismā savniecību. Un arī mūsu Dievs aicina nostāties pie šī krusta katru rītu. Un nostāties ar naglām rokā, ar āmuru rokā. Jo katru reizi, tad, kad mēs izdaram savu izvēli, tad, kad mēs negribam kaut ko pēc Dieva prāta, kad mēs nedaram, tad mēs dzenam šīs naglas. Bet pie krusta ir ne tikai Dieva žēlstības spēks, pie krusta ir arī atrodams dievbības spēks. Dievs mūs aicina nostāties pie šī krusta, lai ieraugot savu vājumu, mēs ieraudzītu Dieva spēku. Mēs satvertu šo Dieva spēku. Pie krusta sāks mūsu dzīvība. Pie krusta sāks mūsu spēks. Un tagad izlasīsim no Pāvila vēstules Timotejam 2. Nodaļas 1. Panta. Pāvils mūs aicina kļūt stipriem Dieva žēlstības spēkā, un viņš saka, tad nu tu, mans bērns, topi spēcīgs žēlstībā, kas sakņojas Kristo Jēzū. Un 2. Korintiešiem 12:9. Tā ir šī visbūtiskākā Pāvila atziņa. Tas ir tas, ko viņš ir piedzīvojis pats. Un viņš, Kristus, ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Žēlstības spēks, evaņģēlijas spēks un dievbības spēks, tas viss ir cieši savienots. Un vēlos jums pastāstīt par Dieva žēlstības spēku savā dzīvē. Tas ir bijis ļoti liels. Es nācu pie Dieva pateicoties savām dusmām. Dusmas reizēm var aizvest uz lielu svētību. Man neinteresēja mūžīgā dzīvība. Es biju pilnīgs analfabēts teoloģiskos jautājumos un domāju, ka dzīve pēc nāves ir kaut kāda plivināšanās melnajā universā, kā liesmiņai, un man tas galīgi neinteresēja. Bet man gribējās nodzīvot šo dzīvi tā skaisti, tā, lai es saviem bērniem būtu par paraugu. Un es biju visko izmēģinājusies. Jā, Dievs man bija devis ļoti daudz, gan ģimeni, gan labu dzīves apstākļus, bet tas nespēja man iekšējo tukšumu aizpildīt. Tas nespēja nomākt manu nemieru, manas bailes. Un tā es meklēju, kur to visu atrast. Un visu, ko izmēģinājos. Filozofu padomus, transcendentālo meditāciju, enerģiju tveršanu, protams, bez panākumiem. Un tad Dievs man deva Bībeli manās rokās. Vienkārši domu, palasīt, kas tur tajā Bībelē rakstīts. Un es Kristus aicinājumā ieraudzīju šo nepārprotamo aicinājumu dzīvot tīru, skaidru, svētu dzīvi. Un tas taču bija tas, ko es vēlējos. Un es sāku censties. Censties tā, kā Kristus māca dzīvot. Un kā jūs domājat, vai man tas izdevās? Protams, ka nē. Un tikai tad, kad Kristus man uzrunāja no krusta, tikai tad, kad es ieraudzīju, kad es izpratu šo viņa mīlestību, izpratu, cik es viņam esmu dārga un un cik viņš daudz ir darījis manā labā, un cik viņš daudz ir gatavs vēl darīt. Tikai tad iesākās jauna dzīve. Man iedrošināja kāda veca mācītāja liecība, kurš ir sarakstījis grāmatu Jēzus liktenis. Viņš palīdzēja man izprast šo mīlestību. Viņš liecināja par Kristus spēku, kā Kristus spēks ir mainījis viņa dzīvi, viņa sirdi, kā Kristus spēks, kā gara spēks ir mainījis daudz citu cilvēku dzīves, un tas deva manai ticībai spēku, un tas deva izpratni man nodot savu dzīvi un savu sirdi pilnīgi viņam. Un es to ar prieku darīju, jo beidzot es sapratu, ka ir risinājums, ir iespēja piedzīvot. Un otrā rītā es pamodos ar apbrīnojamu mieru sirdī. Bet vēl brīnumaināk bija tas, ka situācijā, kur man vienmēr nāca dusmas, slāp no tām dusmām nost, man nebija šo dusmu, vienkārši nebija. Bet vēl man Dievs ļāva arī apzināties to postu, kas ir pasaulē, un cik liela ir mana līdzdalība bijusi šī posta vairošanā. Un deva arī šo vēlēšanos, lai tagad caur šo jauno dzīvi, jo es sapratu, ka manās domās ir kaut kas būtiski mainījies, es domāju par kaut ko citu, ka caur to visu Dievs grib ienest caur mani vairāk mīlestības un priekšējā pasaulē un vest cilvēks pie tā, kurš dod šo jauno dzīvi, kurš dod spēku. Ir vēl kāds spēks, kuru mēs nedrīkstam nepieminēt, par ko jau arī bija runa. Dieva vārds spēks, Dieva apsolījums spēks. Kā Dievs radīja šo pasauli savu vārdu spēkā? Kā mēs kļuvām ticīgi caur Dieva vārdu spēku? Un kā mēs augam ticībā, uzņemot Dieva vārdus sevī, dzīvojot pēc šiem vārdiem? Un izlasīsim tagad no otrās Pētera vēstules pirmās nodaļas. Otrā Pētera 1, 2 līdz 4. No 3, no 3. panta. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai. Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un brīnuma spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis dārgus un visai liels apsolījums, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Vai jums neliekas savādi, ka Pēteris runā, ka mēs esam izbēguši? Viņš tā kā runā tagad nē. Mēs esam izbēguši no posta. Un mums arī Pāvils palīdz saprast šo domu, ka mēs jau esam izbēguši, mēs jau esam stipri. Un atvērsim vēstuli Kolosiešiem otro nodaļu. Un lasīsim no 10. līdz 12. pantam. Kristu, arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā jūs arī esat ieguvuši derības zīmi, ne cilvēku roku darinātu, bet Kristus zīmi, ar kuru esat vaļā tikuši no savas grēcīgās dabas. Pāvils arī saka, jūs esat vaļā tikuši no savas grēcīgās dabas. Vai mēs tam ticam? Kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdz uzmodinātami, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Es izlasīšu arī no jaunā tulkojuma. Viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu, ne to, kas rokām veikta, bet atbrīvoti no miesas dabas. Jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristu. Jūs esat līdz ar viņu apbedīti kristībā, kurā arī jūs caur ticību esat augšām celti Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. Vai nav savādi, ka Pāvils runā par augšām celšanu kā par tagadni, nevis par to, ka mēs, tad, kad Kristus nāks, otro reizi tiksim augšām celti. Pāvils saka, jūs esat augšām celti. Kam mēs esam augšām celti? Mēs esam garīgi augšām celti. Mēs esam jaunai dzīvei augšām celti. Un to pašu arī Pāvils vēl vēlās uzsvērt un vēl arī vairāk paskaidrot vēstulē romiešiem, 6. nodaļa un 2. pants. Vai paliksim grēkā, lai vairoto žēlastību? Nē, taču. Mēs, kas esam nomiruši grēkam, kā lai mēs vēl dzīvojam tajā? Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē. Lai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Ar tik lielu spēku kā augšām celšanas spēks, Dievs mums grib palīdzēt saprast, ka viņš, kurš var celt augšā ar tādu pat spēku, viņš ir gatavs celt augšā arī mūsu garīgo cilvēku. Ienākt manā ķermenī svētajā garā, dāvāt šo jauno dzīvi. Un Pāvils saka, jūs varat būt miruši grēkam, bet vai jūs tam ticat? Reizēm cilvēkiem ir grūti noticēt arī Kristus augšām celšanai, noticēt to, ka mēs miesā tiksim augšām celt. Viņi tā kā šaubās, ja? Un droši vien, ka mums arī nemaz nav tik viegli noticēt, ka svētais gars mūs ceļ augšā šai jaunai dzīvei, un ka viņš mūs var noturēt šajā jaunajā dzīvē. Kā tas notiek? Kā to piedzīvot? Pāvils saka, ticības spēkā. Tā ir mūsu izvēle iegūt brīvību. Brīvību no grēka un gatavību paklausīt. It kā tik vienkārši. Trīs lietas. Es to vēlos, es atsakos no visa vecā, un es ticu, tev Dievs ir spēks. Tev ir spēks, tev ir augšām celšanās spēks. Tu vari man celt augšā. Vai tas nozīmē, ka mēs kļūstam imūni pret grēku, ka mēs vairs nespējam grēkot? Ja mēs spētu palikt šajā ticībā, un kā Pāvils teica, raugies uz Kristu, turi prātā Jēzus Kristu, ja mēs to spētu, tad droši vien, ka mēs arī varētu nostaigāt bez grēka. Bet nu, mēs esam vāji. Mēs brīžiem staigājam stipri, brīžiem mēs nogurstam, dzīves grūtības mūs nogurdina, un tad mēs zaudējam modrību, tad mēs netik daudz domājam par Dieva spēku, bet mēs sākam domāt par savu vājumu, par dzīves grūtumu, un es to izdzīvoju šajā nedēļā, cik grūti ir domāt par Dieva spēku, cik liels ir šis sava vājuma spēks, kurš tevi grib paturēt tieši domās, kurš neļauj tev domās pacelties un pie Dieva spēka kavēties, un kā tev ar lielu, gandrīz varu jāpiespiež ir atvērt Dieva vārdu, lasīt apsolījums, lasīt un ticēt tam, ko Dievs tajā brīdī tur saka, es būšu ar tevi. Neatkāpies, es esmu tavs Dievs, noticēt tam, patiešām noticēt. arī lielie ticības varoņi gan staigāja stipri, gan krita, bet viņi cēlās, viņi atkal gāja uz priekšu. Viņi atgriezās, viņi atkal satvēra Dieva spēku. Un arī Pāvils bija satvēris Dieva spēku, tāpēc viņš nekautrējis Timotejam teikt, ka viņš ir atdarināšanas cienīgs paraugs. Un to mēs varam izlasīt otrajā vēstulē. Timotejam 3. Nodaļas 10. Pantā. Bet tu esi cieši sekojis manai mācībai, dzīvesveidam, veidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, manām vajāšanām. Un tāpēc, ka viņš satvēra Dieva žēlstības spēku, viņš teica, mans spēks ir manā nespēkā. Tāpēc viņš atkal un atkal mums atkārto, ka mēs varam būt miruši grēkam. Un to jūs mājās paši varat lasīt Romiešu vēstules 6. Un 8. Nodaļa, kur Pāvils atkal to atgādina, grēks vairs nevaldīs pār jums. Kāpēc nevaldīs? Tāpēc, ka mums ir jauns kungs. Mūsu kungs ir Jēzus Kristus, kuram ir visa vara debesīs un virs zemes. Viņš apliecina, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un šī viņa vara un viņa spēks ir arī varens pie mums, ja vien mēs esam viņu pieņēmuši par kungu. Varbūt kāds domā, ka ejot kristīties, man vēl nebija šādas ticības un rakstuvietās, kuras mēs lasījām, ir liels uzsvars uz kristībām. Bet mums ir dota žēlstība jebkurā brīdī pie Kristus krusta atstāt visu savu veco dzīvi, satvert viņa spēku, noticēt viņa spēkam un mirt kopā ar viņu, atstājot visu to, kas sāpina Dievu, visu to, kas vēl mani kalpina, un celties ar viņu augšā jaunai dzīvei. Mums ir iespēja katrā vakarēdienā, jums nākošo nedēļu būs vakarēdienas, mums ir iespēja izdzīvot šo kristību pieredzi vakarēdienā un ļaut, lai Kristus nomazgā no visiem mūsu netīrumiem. Un tāpēc Pāvils 2. Vēstulē Korintiešiem 7. Nodaļā 1. Pantā saka, kad nu mums mīļotie ir tādi apsolījumi, šķīstīsim sevi no visiem miesas un gara netīrumiem, lai sasniegtu svētumu Dieva bijībā. Kristībā mēs esam noslēguši vienošanos ar savu Tēvu debesīs. Viņš ir uzņēmies atbildību, kā savus bērnus vest mūs pa savu ceļu. Bet mums ir arī sava daļa. Un par šo, kas ir tas, uz ko Dievs mūs aicina? Dāvids uzrunā mūs no saviem psalmiem. Tas ir 105. Psalms, 4. Pants. Meklējiet to kungu un viņa spēku. Vienmēr meklējiet viņu vaigu. Un 77. Psalmā, 12 līdz 15. 77, 12 līdz 15. Es tad pieminu tā kunga darbus. Es tad tiešām dziļi savā sirdī pieminu tavus brīnumu darbus. Kopš senseniem laikiem. Es tad ilgi pārdomāju tavus darbus. Es apsveru sevī un paužu savās dziesmās visu, ko tu dari. Ak, Dievs, tavs ceļš ir svēts. Kur ir vēl kāds tik liels Dievs, kā tu, ak, kungs? Tu esi Dievs, kas dara brīnumus. Tu esi tautām darījis zināmu savu spēku. Un vēl viena rakstuvieta, kas grib mums palīdzēt noprast, cik tiešām varens ir šis spēks, un kaut Dievs dāvāt žēlstību, kā viņš man toreiz ļāva noticēt viņa spēkam, lai Dievs arī jums dod žēlstību noticēt, klausoties šajos vārdos, viņa vārdos, noticēt viņa spēkam un ļauties un pieņemt šo spēku. Efeziešiem 1:19. Cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, pārlieku liels. Mums ir grūti izprast šo vārdu nozīmi, bet mēs varam nojaust, ka tas ir lielāks par mūsu saprašanu. Cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā vispēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristu, to uzmodinādams no miroņiem. Dievs mūs caur saviem uzticamajiem kalpiem aicina domāt par viņa spēku, aicina ikdienas darīt visu iespējamo, lai mūsu domas būtu piepildītas ar viņu, lai mēs nekavētos pie sevis, lai mēs nekavētos pie savām neveiksmēm, bet lai mēs uzticētos viņam un ļautu, lai viņš veido mūsu prātu, lai viņš to attīra caur savu vārdu, caur savu garu, un lai viņš mūs ved šajā spēkā. Un viņš ir apsolījis, ka viņš aizvadīs mūs līdz galamērķim, jo viņš ir teicis, uzticams ir tas, kurš apsolījis. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna. Āmenu.